arredor de nós.
Saúdos, moi bo día. Aquí están aínda as letras galegas que para nós son as de todos os días e non as dunha data exclusiva do calendario, dicía onte o presidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero, dende Outeiro de Rei, que moitos dos que se congregaron nos actos oficiais para festexar a lingua o 17 de maio e o poeta Manuel María adoitan empregar o galego só como liturxia para as ocasións especiais ou cando lles toca dar un discurso, máis que axiña esquecen a súa lingua cando se apagan as cámaras e os micrófonos e xa non deben proxectar unha imaxe pública respectuosa co idioma propio. Así que para nós non houbo excepcionalidade, houbo normalidade, esa realidade normal de vivirmos coa lingua que reclamaron onte miles de persoas por todo o país e que o fixeron berrando na manifestación do 17 de maio en Compostela en defensa do galego. En esas palabras galegas saberemos lles contar o relato do día despois deste 18 de maio que asoma cunha confirmación na política de que a maioría do Congreso dos Deputados non vai permitir que En Marea teña grupo parlamentario propio despois das eleccións xerais do 26 de xuño. O xornal El País afirma esta mañá que PP, PSOE e Ciudadanos non están novamente polo labor de que Podemos conte con presenza noutros grupos no Congreso que non sexa o seu exclusivo. Así que a coalición galega En Marea, da que fai parte Podemos, Cande Esquerda Unida e Anova, ou igual que acontecía logo dos pasados comicios xerais do 20 de decembro, terá que se integrar sí ou sí no chamado grupo confederal que lidera Pablo Iglesias, ou iso, ou gañar as eleccións, que ese sí é un escenario que lle permitiría acomodar os seus desexos no hemiciclo. Mais agora, o contrario que nas eleccións anteriores, En Marea xa vai sobre aviso de que non lle queren permitir ese grupo propio no Congreso. E hoxe, deste 18 de maio, que xa referíamos, é outra efeméride moi importante. En Galicia e para as letras galegas, hoxe cúmprense 100 anos do nacemento das Irmandades da Fala, unha plataforma cultural constituída na Coruña que habería de terminar a historia política galega do século XX. Dela falaremos hoxe polo miúdo, dela e de moitas máis cousas aquí no Arredor de Nós, no programa que escoitan xa na sintonía de radiofusión da rede das emisoras municipais galegas, un programa que facemos Xavier Fernández no control de son e Manuel Álvarez quen lles fala. Venimos coa crónica do que foron eses actos do 17 de maio en Galicia. Miles de persoas marchaban onte polas rúas de Santiago de Compostela, convocadas pola plataforma Queremos Galego para reivindicaren o legado do poeta Manuel María en defensa de idioma e tamén o das Irmandades da Fala e o dereito a viviren plenamente en lingua galega. Coincidindo cos festexos do 17 de maio, a marcha partía da Alameda de Santiago contra as 12:30 do mediodía, no medio dun ambiente de festa, con melodía de gaitas, onde de tambores, encabezada por unha pancarta na que se podía ler o idioma e a vida, verso da obra do homenaxeado no Día das Letras Galegas. A cidadanía que por Compostela andou berrou consignas como na Galiza en galego. Dentro da marcha estiveron representantes das entidades máis activas en defensa do idioma e tamén representantes políticos do BNG e da Nova e de sindicatos como a CIGA. O voceiro da plataforma Queremos Galego, Marcos Maceira, valorou unha xornada de festa, mas tamén de reivindicación no contexto no que a lingua está excluída da maioría de espazos no país, malia ser o elemento de identidade que define o pobo galego, dixo. Marcos Maceira sinalou que o goberno que saia das vindeiras eleccións autonómicas do outono terá que promover modificacións legais que sitúen o galego na mesma altura que o resto de linguas.
Son necesarias modificacións legais que amparen o galego e que lle dean os mesmos dereitos e as mesmas obrigas que o castelán, no caso do Estado español. Existen ahora mesmo 499 disposicións legais cobrigan ou amparan o uso español. Pro galego hai 5 ou 6 e ninguna delas se chega a aplicar.
O remate da marcha, Maceira exhortaba á cidadanía que non permita que se lle neguen o galego ningunha soa das disposicións con que conta a lingua castelá para a súa defensa.
Reclamamos pro noso idioma estatus jurídico de lingua plena, con plenos dereitos e deberes, o mesmo que a Constitución lle recoñece o español. Non queremos ninguna máis das 499 disposicións legais que obrigan ou amparan o uso español, mas tamén non queremos ninguna menos.
A voceira do BNG, Ana Pontón, que formaba parte desa manifestación convocada por Queremos Galego, trasladou a fachenda de que a lingua sexa a carta de presentación de Galicia perante o mundo e denunciou a política de escrache, dixo que exerceu o goberno de Alberto Núñez Feijóo a través de 7 anos negros pro galego nos que tentou desafiuzar o noso idioma do ensino. Tamén instou a que a semana vindeira o Parlamento aprobe unha moción presentada polo BNG na que lle demandan o Executivo Autonómico que cumpra recomendacións trasladadas polo Comité de Expertos e o Consello de Europa para preservar o idioma propio. Ana Pontón.
Pois volvemos a denunciar a política de escrache ou lingua galega que fixo o goberno do señor Feijóo, un escrache co que intentou desafiuzar o galego do ensino, reducir a súa presenza nos medios de comunicación, no ámbito da sanidade, en definitiva, que o galego dera un paso atrás. Nese sentido, estes 7 anos de goberno de Feijóo foron 7 anos negros para a lingua galega, 7 anos de pasos atrás, que non só estamos denunciando os galegos e galegas, sino que tamén a propia comunidade internacional ten recollido esta denuncia.
O coboceiro parlamentario da Nova, Antón Sánchez, de AGE, e tamén coboceiro da Nova, Antón Sánchez, reclamaba mantermos a autoestima e a dignidade como pobo para deixar o privilexio de contar con este idioma ás vindeiras xeracións, algo fundamental, un reto enorme pro país perante as dificultades que existen polo descenso de falantes, sinalaba.
Nosa defensa da nosa fala, do noso idioma, que é un sinal de identidade propio que non debemos de deixar morrer. Temos que facer que as vindeiras xeracións teñan o privilexio de poder ter un idioma vivo que sirva para que teñamos a autoestima necesaria para poder vivir. Cando se fala de que estas cousas non teñen nada que ver co comer ou co vivir, nos reclamamos que sí, a dignidade dun pobo, a súa autoestima, é necesaria para sermos felices, para vivir ben no noso país, e o idioma para nós é fundamental.
Moitas imaxes de Manuel María e cartéis con versos e frases do poeta evidenciaron a reivindicación do seu espírito e compromiso vital co idioma por parte da manifestación que onte percorreu Compostela, marcha que remataba na Praza da Quintana. Ali celebrábase o acto xornal desa xornada en defensa do galego, coa participación de Xurxo Souto e a actuación musical de Mini Emero e Fran Amil. E onte tamén na casa na que Manuel María nacía no ano 1929, na Casa de Hortas en Outeiro de Rei, desenvolvíase o plenario extraordinario que convoca cada 17 de maio a Real Academia Galega. Converteuse así a esta pequena localidade chairega na capital literaria do mundo, formulou no dese xeito o presidente da Academia, Xesús Alonso Montero, quen dixo tamén que o Día das Letras Galegas é o verdadeiro Día de Galicia por riba do 25 de xullo.
Algún dos que non peregrinan a Santiago o 25 de xullo peregrinan a Outeiro de Rei este ano, peregrinarán a non sei donde o ano que ven, peregrinaron hai 2 anos a Guitiriz para homenaxear a Díaz Castro. Con eso quero decir que peregrinan ao Templo da Palabra. O día grande de Galicia non é o 25 de Santiago, é o Día da Palabra.
Alonso Montero tamén afirmou onte dende Outeiro de Rei que o impacto de Manuel María non ten par nas letras galegas das últimas décadas, como demostra o feito de que os seus versos sexan aínda moi cantados, sobre todo pola rapazada.
O que vai máis alá, que é o que significa transcendencia da poesía de Manuel María, non ten par. Non ten par na poesía galega das últimas décadas. Polo tanto, o feito de que hoxe os poemas de Manuel María estean na boca cantados ou recitados ou simplemente memorizados de miles e miles e miles de escolares, moitos deles pequenos.
O acto académico contou ademais coa presenza da viúva de Manuel María, Saleta Goi, quen exerceu de anfitrioa na Casa de Hortas. Ela defendeu o papel de activista do poeta.
Él tamén foi un activista político, foi de todo. Eu sempre digo que era un señor normal, cunha vida normal, e en cada etapa da súa vida desenvolveu un tipo de creación.
Os académicos Manuel Rivas, Margarita Ledo e Darío Xoán Cabana foron os encargados en diversas intervencións ao longo do plenario extraordinario de analizar diferentes perfis de Manuel María. Rivas referiuse ao poeta chairego como un activista da verdade, mesmo cando a verdade estaba presa.
Manuel foi un activista da verdade, de dicir a verdade, mesmo cando a verdade andaba presa, ferida, torturada, exilada ou fusida por terra escondida. A poesía é refuxio de moitas cousas, mas o primeiro rescate que acomete é o da verdade.
O compromiso co idioma definiu non no persoal e no comunal. Agora é cousa nosa non deixarmos que ese fío se corte, explicou Margarita Ledo sobre o autor homenaxeado este ano. Concluía Darío Xoán Cabana, que foi e segue a ser o poeta máis popular do país dende Curros Enríquez, dado que interpretou como a ninguén o espírito do pobo e mantivo sempre a súa bondade persoal. E no 17 de maio houve outro acto máis de homenaxe ás letras galegas e a Manuel María, o que convoca o Goberno. A Xunta de Galicia, o presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo, afirmou onte que o galego é un códice vivo escrito por todos e destacou a importancia de erixilo en punto de encontro, a vez que lembrou o traballo de Manuel María en relación á cultura oral, definindo-o como a un tertuliano co don da palabra. Así o dixo Feijóo durante unha intervención en Outeiro de Rei no acto da Xunta que se celebrou no CEIP La Verde Ruiz, en o que participaron outros representantes institucionais como o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, ou o presidente do Parlamento galego Miguel Santalices. Feijóo afirmou que a lingua en Galicia sempre une.
Tense imaginado Galicia de moitas maneiras, pero en honor a Manuel María poderíamos pensar nela como unha gran tertulia. Unha gran tertulia na que se fala e se escoita, con mesmo anhelo que distinguía o poeta e os seus amigos. Temos algo moi importante en común, a lingua. Ninguén pode ser alleo a ela.
Entre outros asuntos, Alberto Núñez Feijóo fixou mención á diversidade ideolóxica que reinaba naqueles faladoiros dos que adoitaba participar Manuel María, e tamén eloxou a capacidade comunicativa dos seus integrantes. Gababa así esa diversidade, poñendo como exemplos a convicción nacionalista de Manuel María por unha banda, máis tamén a tendencia conservadora, así o dixo de Xosé Filgueira Valverde, que foi homenaxeado no Día das Letras do pasado ano 2015.
Os dous son afluentes do Gran Río, o Gran Río que é a cultura galega. Ambos contribuíron a que o noso idioma estea presente no mundo, facendo patente a nosa maneira de ser. Se prescindíramos dun ou doutro, a nosa cultura, a nosa lingua, o noso país, estarían incompletos. Galicia, en definitiva, sería máis cativa.
Ben, imos xa falar de outros asuntos da política cotiá. O presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, defende os cambios efectuados nas listas do partido para os comicios xerais do vindeiro 26 de xuño, incluída a substitución do número 1 desta formación pola provincia da Coruña, Antonio Rodríguez, a quen Ciudadanos lle impide volverse presentar como candidato. Fixemos o que tiñamos que facer, cubrir as baixas ou renuncias, afirmou onte Albert Rivera nun almorzo informativo organizado polo Consello Empresarial de América Latina. latina é que este partido, no canto de volver a celebrar primarias, como se fixera en xuño de 2015 para escoller os cinco primeiros candidatos de cada provincia ao Congreso e ao Senado, fixo unha proposta ao Consello Xeral para cubrir as vacantes que había nas listas e facer algunha remuda, se fose preciso. Algo que foi preciso facer na Coruña, concretamente, onde José Canedo ocupará o lugar de Antonio Rodríguez, porque di Albert Rivera que o candidato que Ciudadanos levou é o único deputado, ademais, que obtivo o Partido Laranxa por Galicia nos pasados comicios xerais, non cumpriu as expectativas como deputado. Por certo, o afectado Antonio Rodríguez convocou unha rolda de prensa para esta mañá na Coruña, onde vai a dar a súa versión do acontecido. Xa en días pretéritos afirmou que o que lle fixeron foi unha cacicada. Así o xustificaba Albert Rivera.
En una provincia, concretamente que es La Coruña, cambiar a ese candidato que no está a la altura de las circunstancias, lo que nuestro partido cree que tiene que ser diputado, candidato. Y lo ratifica el Consejo General por el 90% de los votos de la militancia, de los representantes del Consejo General. Por tanto, le puede gustar o no más o menos a una persona, pero está claro que los órganos democráticos del partido han tomado una decisión y en ese sentido pues, corroboro lo que han dicho los representantes de la militancia del partido. No tengo mucho más que aportar.
Outro partido dos populares de Galicia botan dar esta semana os traballos de preparación da súa estrategia electoral para as eleccións xerais do 26 de xuño co obxectivo de desenmascarar a xestión das mareas. Así o afirmaba a través dun comunicado o novo secretario xeral do PPDG, Miguel Tellado, que hoxe vai manter unha primeira xuntanza con alcaldes e voceiros de concellos galegos de máis de 30.000 habitantes. Logo, a seguir, o próximo venres desenvolverase a primeira xuntanza do Comité de Campaña dos Populares. Tellado quere se reunir en primeiro lugar con estes alcaldes e voceiros de vilas de gran tamaño, dado que representan os concellos que a día de hoxe mellor coñecen a xestión das mareas e poden amosar, di, as barbaridades da xestión dunhas forzas políticas que demostran que a única estación da súa folla de ruta é votar ao PP das institucións sen teren outro propósito máis. Mentres un deses alcaldes, os que critica o Partido Popular, Martiño Noriega, que é o rexedor de Santiago por composición Estela Berta, e tamén co voceiro de Anova, asumía onte que a Irmandade Nacionalista concederá que se manteña a fórmula de En Marea como coalición con Esquerda Unida e Podemos e non partido instrumental, como era a súa preferencia nas vindeiras eleccións. Trátase, recoñecía Martiño Noriega, de primar a unidade fronte a calquera visión particular.
A En Marea está escrita como coalición, Anova xa explicitou cal era a súa posición, pero entende que forma parte dun proceso onde hai outros actores, ¿no? E en ese sentido primamos o que a unidade e a potencia electoral da Marea sobre as visións de parte.
É un asunto máis, os 7 detidos pola súa suposta implicación no tiroteo rexistrado no complexo hospitalario universitario de Ourense na noite do domingo pasaban onte xa a disposición xudicial. Lembramos, os feitos producíanse a última hora da xornada dominical na entrada principal do Hospital da Cidade das Burgas. Como consecuencia, resultaron feridas de pouca consideración dúas persoas que foron dadas de alta unhas horas despois do suceso. Fontes policiais sinalaron que o orixe do tiroteo estaba nas desavinzas entre a familia política e a familia de sangue dunha das mulleres embarazadas que fora ingresada no complexo hospitalario. Os familiares desa muller aseguraron que non se lles avisou sobre o ingreso e non lles deixaron visitar a súa familiar. Isto fixo que salporizasen e ao final todo acabou con esta lea que remataba en disparos no centro sanitario. Dúas familias enfrontadas que vivían xuntas no poboado da Fontenla, no concello ourensán de Maside, máis que por mor dese visceral enfrontamento entre as dúas, unha parte delas tivo que marchar a outro lugar, a outro asentamento distinto. A policía arrestou pola súa suposta implicación no tiroteo a 7 persoas, 6 homes e unha muller, todas da mesma familia. Os axentes atribúenlles tentativa de homicidio e tenza ilícita de armas. O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, confirmaba que a investigación aberta polo Corpo Nacional de Policía sobre o acontecido segue aberta para ver se hai aínda máis implicados. Tamén confirmou que axentes da Garda Civil están moi atentos en Maside para que non se reproduza o conflito.
A ubicación era no Concello de Maside, demarcación da Guardia Civil, e a Guardia Civil está atenta para que non se reproduzcan estos feitos e que poida ir a maiores estas circunstancias e que non vaya máis.
Villanueva tamén quixo felicitar a todos aqueles que axudaron para que este suceso non fose a maiores.
Felicitar policía, todos os corpos que participaron, o vixente de seguridad, que gracias ao seu traballo se evitou daños maiores, como digo, bueno, continúa aberta, agradecendo o traballo realizado por todos.
Unha proposta fresca que nos invita a soñar.
15 relatos con Ferrol e Valdoviño de fondo.
Iso é 150 palabras, o libro do escritor Pedro Sande.
Recordos e historias cotiás ambientadas case todas na comarca de Ferrol.
150 palabras de Pedro Sande.
A venda na central librera da Rúa Dolores de Ferrol.
Tamén en Amazon.
Arredor de nós continúa en internet. Volve a escoitar as entrevistas e segue a actualidade da xornada. Contacta co programa na web radiofusión.gal. Tamén no Twitter, @arredordenos. En Facebook, na páxina Arredor de Nos Radiofusión.
Imos xa co prognóstico meteorolóxico. Hoxe vanse movendo lixeiramente cara ao sur as altas presións. Isto deixa a Galicia nunha área intermedia entre o anticiclón destas últimas datas e as baixas que se achegan polo Atlántico Norte. A traducción, cando ollamos o ceo, é un panorama de ceos parcialmente anubrados no noroeste do país, con posibilidade mesmo de chuvias febles e ocasionais nestas primeiras horas do día. No resto de Galicia, pola contra, os ceos estarán como onte ou antonte pouco anubrados ou despexados. Os ventos sopran frouxos de compoñente oeste, refachos de intensidade moderada no litoral. As temperaturas hoxe caen lixeiramente, con todo seguen a ser moi altas en Ourense, 24 graus de máxima, arredor de 20 graus nas rías baixas e no interior de Galicia sobre 17 graus nas rías altas e mínimas que oscilan entre os 8, 9 e 10 graus en case que toda a comunidade, agás no centro da provincia de Lugo, onde poden descender até 6 graus as temperaturas pola noite. Para mañá, xoves, o prognóstico de Meteo Galicia fala dunha xornada con ceos moi anubrados na metade norte a primeiras horas do día, ceos despexados no sur, nubosidade que tenderá a diminuir pola tarde, máis que volvería a aumentar contra a noite. Ventos de compoñente oeste, aínda frouxos, temperaturas mínimas sen mudanzas, máxima subindo. Ben, pasou o Día das Letras Galegas, máis a lingua galega non pasa nin na programación de Radiofusión, nin tampouco nos medios que colaboran co Arredor de Nós, que fan do noso idioma o seu vehículo de comunicación. É o caso de Que Pasa na Costa, o xornal digital que nos informa de toda a actualidade da Costa da Morte, que repasamos normalmente os martes, pero hoxe mércores temos unha cita con eles por mor da xornada feirada donte. Falamos xa co seu responsable, Baldo Cerqueiro, moi bo día.
Hola, Manuel, bo día.
Unhas letras galegas que, por suposto, tamén se viven na Costa da Morte, cunha manchea de actividades. Podemos dicir que o epicentro, en certo modo, estaría en Ponteceso, con ese Festiletras que xa se consolidou como un dos referentes alrededor deste festexo.
Sí, home, unhas letras galegas que, como sempre decimos aquí, aquí na Costa da Morte celebramos todos os días, non? A verdade é que a lingua galega é o vehículo principal de comunicación en todos os concellos da Costa da Morte e falamos de un 90% de galego falantes aínda nestes tempos, que comparado ca media galega é espectacular, non? Entón, por eso, iso non impide que se celebren aquí moi forte estes días, con unha marea de actos que, como dís, ten un epicentro non só da Costa da Morte, sino de prácticamente toda Galicia. Esa pequena aldea do Couto, de apenas 80 casas, y que consigue que toda Galicia vote un ollo para ler nestes días, ¿no? Nesta semana. Arrancaron o domingo cunha programación completísima, con pouco de todo, ¿no? A verdade que mesturan o traballo cos nenos de denominación da lingua e da cultura galega, con espectáculos para maiores, para toda a familia. A verdade é que, como dixemos na previa, é un sabroso e variado menú cultural, non? Estes días, pues, para que se escoitedes nomes, estiveron Kiko Cadaval, estivo un fantástico obradoiro de David Salvado, hubo tamén un certame de teatro infantil con nome de Xeneira Vilas, estiveron poetas como Suso Gamonde, Óscar de Souto, Blanca Vilela, Ricardo Souto. Bueno, hubo, a verdade, que unha mancha de actividades que demostran que o Couto é un epicentro cultural impresionante, non? Sigue a programación, non para hasta o vindeiro domingo. Hoxe, mércores, por exemplo, quen queira pasar, vai a ver o roteiro pondaliano pola mañán, ás 11:30 da mañán. Quen queira pasarse pola casa de Pondal ainda está a tempo, porque van a pasar polo Observatorio de Aves, polo Monte Branco, van a chegar incluso a Balarés. En principio está pensado para os nenos do Colexio de Envibre, pero tamén está aberto e seguro que se aprenden cousas. E despois pola tarde, na Fundación Eduardo Pondal, se tomará un café da memoria sobre os traballos das mulleres, coordinado por Olaya Villalonga. E despois, ás 9 da noite, haberá unos petiscos musicais, nada menos que con Vieito Romero e a Mundiña, non? Con Silvia Facal e Rafa Varela poñendo a degustación, con Vieito Romero, tocando un pouco, non? Houve tamén moitas actividades en outros sitios, como Carballo, verdade que Carballo está sendo tamén un epicentro cultural moi grande nestas datas, e además é un concello que aposta moito pola lingua galega. E houve de todo no día de onte, non? Desde unha xornada de homenaxe coa actuación da Banda Municipal de Gaitas, concurso infantil, que además estaban ali un montón de rapaces ali pintando verdadeiras obras mestras. Despois houve unha clase magistral tamén para todos os públicos de teatro, e rematou con unha sesión vermú fantástica con varios grupos locais que acaban de crear o CD Son Carballo, non? Entón, un pouco apostando pola cultura da casa. Temos que destacar tamén a xornada que houve en Esteiro, porque sempre un homenaxe moi emotivo, levan xa moitos anos achegándose ao mediodía a Alameda de Esteiro para homenaxear a Xosé Agrelo. Xa saben que precisamente xa temos contado que varias das entidades teñen presentado xa a candidatura de Xosé Agrelo, este deciño de Noia, pero afincado en Esteiro, mestre, que para o Día das Letras Galegas 2017. Ainda non se sabe, pero todo o mundo pola zona, verdade, que espera que a Real Academia Galega escoite esta petición e expanda esta importancia que tivo Xosé Agrelo na zona a toda Galicia.
Pois velaí, está ese desexo. Veremos no ano vindeiro. As letras galegas son máis costeiras ca nunca. Unha axenda que aínda continúa en Ponteceso de eventos culturais. Edo que deu de si o 17 de maio a poder ler esta mañá en quepasanacosta.gal. E ademais, tamén temos que referir, agora falando o detalle, dun concello, do concello de Dumbría, como ali tamén son referente a nivel galego de como se poden aproveitar as actividades deportivas e culturais para promover a actividade económica.
A verdade é que alucinante estarmos falando de un concello de 3.000 habitantes que non ten núcleo urbano, o sea, pasas por Dumbría e de repente dices, ah, pero xa pasou Dumbría. E estamos falando de campeonatos do mundo, de un final da etapa de la Vuelta, un gran fondo como se fora a quinta marcha cicloturista máis importante de España, campeonatos de España de vóley, campeonatos galegos de falamos de estas cousas con unha alegría e con unha facilidade tremenda, non? Precisamente o pasado venres facían a presentación deste verán, unha programación cultural deportiva e lúdica, non? En a que o que vivo destacar o alcalde, o Manuel Pequeño, esa vinculación entre o evento deportivo de Alto Niel e a repercusión económica, non? No sector, sobre todo, turístico. Teñen demostrado, e os datos, ademais, están arriba da mesa, nos últimos anos o turismo creceu en máis de 200% dende a chegada de la Vuelta en 2012 ao Mirador do Ézaro. Siguen apostando por este tipo de eventos e este ano, pois, xa digo, van traer o Campeonato do Mundo de Pesca, que tamén vai estar en outras localizacións de Galicia. Vai haber dous cotos, de feito vai haber tres cotos na Costa da Morte, no río Anxons, e dous no río Xallas, e vai haber varios campeonatos de vóley playa de primeiro nivel galego e estatal. Vamos ter, como digo, o Gran Fondo Ézaro, que este ano quere xuntar 1.500 personas, 1.500 ciclistas percorrendo a Costa da Morte. Además, un gran fondo que veñen de cambiar o nome. Antes era Gran Fondo Ézaro Dumbría, ahora chamase Gran Fondo Ézaro Costa da Morte, un pouco para aproveitar ese simbiose entre a potencialidade do nome da Costa da Morte e para comarcalizar o éxito de esa prova, non? Un pouco a visión dumbriesa vai máis alá do eido municipal, queren aproveitar ese traballo que están facendo de dinamización da zona para que o aproveite turísticamente a Costa da Morte. De feito, cada vez que hai un evento destas características, Dumbría non pode materialmente acoller a todos os visitantes e de feito é o resto da comarca que máis se aproveita da chegada destes eventos, non? Parece que os concellos da zona están tomando nota desta política, e unha maneira de ensinar os nosos recursos a través do deporte, das grandes competicións. A semana pasada houve un foro organizado polo GDR e precisamente falaban deso, non? Da posibilidade de aproveitar a través do deporte e de grandes eventos esta riqueza natural que temos, non, para poder vendela. Parece-nos tremendamente acertado, os datos falan, todo o que se viu, todo o que cambiou en torno do Ézaro e a fama da cascada e do mirador dende ese 2012 así o demostran, e esperemos que o resto de concellos se sumen ao carro e que Dumbría poida seguir facendo estas cousas.
Pois velaí están asuntos que repasamos esta mañá coa axuda de que pasa na costa. Vostedes poden durante toda a semana estar o tanto de todo o que acontece na Costa da Morte seguindo ese medio digital, e o vindeiro martes habemos recuperar algunhas das informacións máis relevantes aquí no arredor de nos coa axuda do Ubaldo Cerqueiro. Ubaldo, graciñas de Icantón.
Un prazer, un saúdo.
Ui, que pasou hoxe no quiosco? Un fenómeno moi extraño, porque imos coller a prensa galega que onte podíamos ler en lingua galega. Estaban todos os titulares no nos idioma, mas hoxe máxicamente transformáronse todos en titulares en lingua castelá. En fin, xa saben que a escolla que fan as empresas xornalísticas no país. Así que imos ler eses titulares dos xornais galegos que só usan o galego, como dicía o presidente da Academia, Alonso Montero, de xeito litúrxico, no 17 de maio. Nesta mañá, como xa é mércores 18, lemos en La Voz de Galicia: a Unión Europea desenténdese da crise do leite, deixa ya a solución aos gandeiros, recoñece que a situación é moi grave, mas non toma medida ninguna. España vai estudar se promove, se incentiva que en reduza a produción. A fotografía para pequenos xogadores coa camisola do Deportivo da Coruña, festa do fútbol base en Abegondo, 3.000 rapaces Repartidos en 206 equipos, participaban onte no torneo de Abegondo que gañaron os Benxamins do Depor. La opinión da Coruña, as cotizacións dos salarios galegos xa só cobren o 25% das pensións. Fotografía, problema Basket Coruña, que onte perdía no definitivo encontro dunha das eliminatorias de ascenso a ACB fronte ao Melilla. O Basket Coruña rozou a proeza, titula La Opinión. En Compostela, el Correo Gallego, orgullo de sermos galegos, un mosaico de fotografías na capa que recolle varias das actividades que onte se desenvolveron alrededor do 17 de maio e do poeta Manuel María. Estamos na cidade de Vigo, Faro de Vigo, conta hoxe que Tavares chega hoxe a Vigo cun novo modelo para a factoría. O presidente de PSA anuncia o P24 un todo camiño da marca Peugeot. Entrevista e fotografía de capa para Carlos Mouriño, presidente do Celta, que cumpre 10 anos á fronte do club. Se a cidade deportiva non se fai, a miña motivación para seguir non sería igual, contou ya Faro. Atlántico Diario, Vigo perdeu case 12.000 menores de 30 anos nos anos da crise. Fotografía para unha festa do Deporte Base na cidade olívica. As festas do patín e do balonmán reúnen a 8.000 persoas. En Lugo, El Progreso, alcaldes de Madrid cobraban entre 3.000 e 6.000 euros por cada vivenda de protección oficial construída. Un constructor revela que Granados levaba trabadas de ate o 20% e que tamén sobornou a Tomás Gómez. A fotografía para o plenario extraordinario da Real Academia Galega. Galicia rende ante Manuel María o seu poeta máis popular. Conta El Progreso, en la región de Ourense, os autores do tiroteo no Chuo alegan que só se querían defender. Fotografía tamén para unha festa infantil do deporte, exercicio para calquera idade, conta la región.
María, un café. Elo, aquela de azul que está ali, quen é?
É a Josefa da Cajalla, oh. A pobre, xa ves, foi dar o sulfato a peito descubertos en carné e mira como quedou de azul. E parou no medio ambiente. Non sabemos se quedou así polo susto ou ben porque non lle deu tempo a lavarse.
Pola túa seguridade e tranquilidade, saca o carné oficial de fitosanitarios con Sanea. Cursos todas as semanas en Galicia e tamén en León. Máis información no teléfono 605-89-91-62. Traballa con seguridade e non fajas o tolo como Josefa da Cajalla.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
Ben, e agora detemos o relato do presente e imos o relato do pasado, o que nos achega cada día a Retro Radio.
A Retro Radio.
O 18 de maio de 1916, un grupo de galeguistas reunidos na sede da Academia Galega fundan na Coruña a primeira Irmandade da Fala, que tiña como principal objetivo defender e espallar o idioma galego. Aurelio Ribalta, escritor galego que residía en Madrid e membro dun grupo de intelectuais galeguistas ali establecido, realizou un chamamento dende a revista Estudios Gallegos para defender a lingua galega en 1915. Antón Vilar Ponte recolleu a chamada e comezou unha campaña para a creación dunha Liga de Amigos do Idioma Galego. A proposta foi ben acollida por diferentes sectores ideolóxicos, aínda que serían dúas as tendencias principais, a de orixe tradicionalista de Antón Losada Diéguez e a liberal demócrata. A primeira xuntanza na Academia asistiron unhas 20 persoas, entre elas Manuel Lugris Freire, Florencio Bamón de Lores, Uxío Carrealdao, Luis Porteiro Garea, Francisco Tetamanzi ou Ramón Vilar Ponte, entre outros. Nesta xuntanza acordouse a creación dunha Irmandade de Amigos da Fala que tería como objetivo a defensa, a exaltación, o fomento da lingua de Galicia e nomeouse Antón Vilar Ponte como primeiro conselleiro. De seguido, constituíronse diversas agrupacións locais, comezando pola de Santiago de Compostela, seguida polas de Monforte de Lemos, Pontevedra, Ourense ou Vilalba. A finais de 1916, as seis irmandades locais contaban con 200 afiliados, pero dous anos máis tarde xa eran 13 irmandades e 700 afiliados. A máis importante era a Coruña, con alrededor de 350. Con elas naceu a Nosa Terra, o órgano oficial das irmandades, dirixida por Vilar Ponte e escrita íntegramente en galego. A estrutura foise organizando, reorganizando nos anos seguintes, marcada polos diferentes episodios políticos. Na Asamblea Nacionalista de 1931 acordouse a creación dun partido político que aglutinase o galeguismo, constituíndose deste xeito o Partido Galeguista e procedéndose á disolución das irmandades. Neste día de 1893 nacía na Coruña a pintora Mari Carmen Corredoira Ruiz. A súa obra mereceu distincións como a Medalla de Ouro na Exposición Regional de Santiago en 1926, ademais do feito de que a súa autora fose membro numerario da Real Academia de Belas Artes do Rosario na Coruña. Non foron moitas as súas exposicións, aínda que os coleccionistas buscaron esta pintura realista e espiritual, íntima, de excelente calidade formal. A súa obra está representada nos museos de Galicia, como o de Quiñones de León en Vigo ou o Museo Provincial de Lugo. O vigués Fernando Pereira Caamaño foi un político que naceu o 18 de maio de 1931 e finou en 2000. Emigrou a Uruguai e ali desenvolveu actividades galeguistas no Patronato da Cultura Galega de Montevideo. Retornou a Galicia, instalouse en Soutomaior e fundou a librería Castelao en Vigo. Nas primeiras eleccións democráticas encabezou a candidatura veciñal independente á alcaldía de Soutomaior e foi elegido alcalde. Continuou no cargo ata mediados dos anos 90 e refundou a Asociación Amigos do País. O abogado, político, xornalista e escritor pontevedrés Prudencio Landín Tobío finou un 18 de maio de 1955. Logo da morte do seu pai, sustituíuno á fronte do Diario de Pontevedra. Foi profesor e director da Escola Normal. Entrou en contacto con José Canalejas, militando na súa facción liberal-demócrata. Vinculouse ao agrarismo e serviu como abogado o directorio antiforista de Teis. A súa carreira política truncouse debido aos cambios de rumbo ideolóxico. Foi liberal, pero estivo ao servizo de Canalejas, Montero Ríos, Riestra ou García Prieto. Na dictadura de Primo de Rivera formou parte da Unión Patriótica. Na Segunda República foi o principal representante do Partido Agrario Español en Galicia. Na posguerra, foi cronista de Pontevedra. O cormelán José María Mosqueira Manso foi un cartógrafo, biólogo e historiador mariño galego que faleceu o 18 de maio de 1968. Durante a República foi capitán da Mariña Mercante e oficial da Reserva Naval Española. Estudou a fauna mariña e fluvial das costas de Galicia, de España, Portugal e o norte de África. En plena Guerra Civil exiliouse na República Dominicana nun dos barcos fletados por Rafael Leónidas Trujillo. Traballou para él como técnico pesqueiro, pero a represión que padecía a illa fixo que temera pola súa vida. Conseguiu escapar a Venezuela, invitado polo ditador Marcos Pérez Jiménez, co encargo de escribirlle unha novela favorable. na novela titulada La Catira aparece retratada un dos personaxes, o capitán Cerdeira. Foi o guía de Camilo José Cela por este país. Realizou un estudo sobre as tartarugas do río Orinoco e trazou algúns dos mapas de Venezuela e da República Dominicana. En Venezuela participou na Fundación do Lar Galego. Morreu en Caracas sen poder regresar a Galicia.
Dende os tenros comezos até os máis dolorosos desenlaces, a arte de amar e os remedios do amor, de Ovidio, agora en galego. Para coñecer os segredos do amor e do sexo, da man do poeta latino, publicado por Rinoceronte Editora, xa dispoñible nas librarías do país ou pedindo a info@rinoceronte.gal.
Arredor de nós.
Sorriso da natureza, no abrazo quente da noite, sinte-se a brisa do mar, ouve-se a voz dos tambores cantando no embalo das ondas. Non estou a soñar, se Mambico é meu lugar.
Coñecer Mozambique para podelo contar con imaxes vai ser un dos premios os que obten aqueles e aquelas que demostren que cunha cámara de fotos son quen de espira a realidade para deixar o descuberto aquilo que reafirma a necesidade de unha convivencia solidaria e diversa. O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade convoca a terceira edición do certame Imaxes con Fondo, un concurso fotográfico que se reinventa e engade novidades, porque agora as imaxes que poden participar tamén poden ser imaxes en movimento. Imos deixar que nos lo conte Carmen Novas, que é a responsable de comunicación do Fondo Galego. Carmen, bo día.
Hola, bo día.
Así que ademais de foto, agora vídeo.
Ampliar un pouco en liña coas novas tendencias, non? Tamén incluso nas redes sociais, sino e no día a día onde a imaxe en movimento, como dicía, se caña cada vez máis protagonismo, quixemos ampliar esa idea de combinar imaxes e palabras, non só a fotografía, sino tamén ao vídeo, e este ano teremos dúas categorías no concurso Imaxes con Fondo, dúas seccións, digamos.
Uh-huh. Todos optan os mesmos premios en calquera caso?
Sí, son semellantes. No caso de fotografía, bueno, nas dúas seccións temos categoría para persoas adultas e para juvenil, de 14 anos a 18, e na outra de aí en diante. E nas dúas, o primeiro premio é esa viaxe, no, a terreo, digamos, nun caso para facer un traballo audiovisual e noutro para facer un traballo fotográfico puramente. Nas categorías de adolescentes, pois o que gañan é unha cámara que permite as súas funcións, non tanto a fotografía como o vídeo.
Que é o que hai que retratar? Que é unha imaxe con fondo, segundo o Fondo Galego?
Pois unha imaxe con fondo é aquela que, ademais de amosar unha realidade, tamén nos move a reflexionar sobre ela, no? Incluso co título que lle poñamos. Uh-huh. E agora ben, nesta ocasión optamos por poñer unha temática como é a da interculturalidade, atendendo un pouco ao contexto tamén no que vemos como se acentúa a crise de persoas migrantes e de persoas refugiadas que cada vez están máis presentes na nosa contorna ou deberían estalo. E a idea é esa, ¿no? Reflexionar sobre esa interculturalidade entendida nun sentido amplo, vaya.
Uh-huh. O asunto é facer unha boa fotografía ou gravar unha boa peza uh-huh. audiovisual e remitila onde?
Uh-huh. Na nosa web, en fondogalego.org, están as bases do concurso onde se establece pois as características máis técnicas, uh-huh. digamos, ¿no? Traballos e deses envíos, pero digamos que calquera dúbida ou incluso a remitir a propia imaxe se pode facer a través do correo electrónico imaxesconfondo@gmail.com ou no noso teléfono 986-843-436. De todas formas, aínda que si se ten en conta a calidade das imaxes, compre destacar que moitas veces é a idea, non? Aquilo claro. que ten máis valor. Moitas veces unha imaxe feita un móvil nos leva a pensar moito máis alá que unha imaxe tomada cunha gran cámara, pero que non ten ese fondo, non, que buscamos.
Xustamente, aí o título ben, porque importa máis o fondo que a forma, neste caso máis que nunca.
Aí está. E sobre todo porque, bueno, non queremos que sexa simplemente unha imaxe bonita ou unha imaxe impactante, sino que nos leve a pensar, a reflexionar e, en definitiva, a actuar, ¿no? A lograr ese cambio social que buscamos moitas veces para que se poña en práctica polo que loitamos.
Esta vez, desta volta, o destino, dicíamolo ao comezo, é Mozambique. Anteriormente, os gañadores do Imaxes con Fondo puideron visitar Cabo Verde ou Nicaragua. Uh-huh. Por que desta volta Mozambique? Cale a experiencia ali do Fondo Galego?
Ben, pois, por unha parte, cambiar, ¿no? E ofrecer unha experiencia novidosa e ao mesmo tempo que os resultados que se traían de terreo poidan ilustrar unha realidade diferente a de anos anteriores. E por outra, porque nas novas liñas estratégicas do Fondo Galego estamos ampliando a nosa acción cara aos países lusófonos e Mozambique precisamente que empeza a coller máis protagonismo este ano, ¿no? Ata agora sí que tiñamos feito algunha viaxe a terreo para identificar posibles accións ali. Tamén tiñamos apoiado o traballo de ONGs galegas na área de Mozambique, pero agora vai a ser o Fondo Galego quen entra a traballar directamente, e para iso xa estamos en contacto, por exemplo, coa Rede Mozambicana de Mulleres Autarcas, que nos visitou a súa presidenta no mes de marzo, e agora temos aberto o prazo para que concelleiras e alcaldesas galegas se presenten a un taller de intercambio de experiencias que vai a ver alá, en Maputo, sobre o terreo, no mes de setembro, ¿no? Entonces, unha delegación de políticas locais galegas viaxará para tamén conhecer de preto a situación das mulleres políticas locais ali en Mozambique, que non é doado en ningún dos dos territorios, pero canto máis en África, ¿no? E, sin embargo, están loitando por iso, por ter unha participación social e política a todos os niveis. E, por outra banda, nestes momentos tamén temos en marcha un proxecto coa Fundación Encontro nunha área máis rural de Mozambique, un proxecto a prol da saúde infantil e materna, onde se trata de que aumenten as consultas, ¿no? As consultas sí. Preparto, posparto, para reducir pois a mortandade e as enfermidades neses niveis, como xa tedes contado tamén uh-huh. aí en Radio Fusión.
O prazo para o certame esténdese até o 15 de outubro, pero neste tempo que resta, Imaxes con Fondo consiste de máis cousas, porque tamén sempre chega aparellada esta convocatoria a realización dunha serie de obradoiros de fotografía uh-huh. Social na que, por exemplo, en edicións anteriores teñen participado pois fotoxornalistas, reporteiros tan importantes como a Gabriel Tizón.
Incluso Robert Amado, gañador da primeira edición, e neste caso será o gañador da segunda edición, o compañero Felipe Carnoto, uh-huh. quen imparta eses obradoiros, ¿no? aos concellos que así solicitaron. Serán en total dos concellos da rede do Fondo Galego de Cooperación que xa teñen adxudicado. Agora estamos vendo datas e demais que poden consultar na nosa agenda da web, pero bueno, en principio algúns deles estarán máis enfocados cara a institutos, outros serán abertos ao público, pero sempre iso co a idea de meterlle o gusanillo para empregar a fotografía para esa reflexión, esa construción dun mundo máis xusto e solidario.
E despois todo isto, pois, ao cabo, ten como case que todas as actividades que organiza o Fondo Galego un retorno, porque non é só o premio dos que participan en Imaxes con Fondo, que poden viaxar até Mozambique para desenvolver ali un proxecto a retratar aquela realidade, senón que despois tamén nos concellos que fan parte do Fondo Galego, pois tamén podemos admirar esas fotografías en exposicións.
Exactamente, esas fotografías e vídeos que serán este ano, porque sempre o que se trata é que haxa precisamente un retorno a nivel local, ¿no? Nesa conexión global-local que nos conviden a súa vez a ver a realidade deses países a través das súas imaxes, ¿no? E ata agora, a verdade, que sempre deron como resultado unhas exposicións hermosas estéticamente, pero tamén con un contido moi profundo, que están movéndose sen cesar tamén pola rede de concellos socios do Fondo Galego de Cooperación.
Pois xa o escoitaron, até o 15 de outubro, aberto o prazo para esta terceira edición de Imaxes con Fondo, un proxecto de divulgación, de confluencia coas artes audiovisuais, coa fotografía, que serve, como di tamén a convocatoria, para crear conciencia social coas imaxes e coas palabras. Poden ter máis información ou detalle de todas as cuestións técnicas daqueles que estean pensando en presentar un proxecto, como deben ser as fotografías, como ten que ser o formato de vídeo, na propia páxina web do Fondo Galego. Estean tamén atentos ás redes sociais, que ali é moi activo o Fondo tamén, a través do seu Facebook, pois poden ir ampliando tamén a información ao respecto. Carmen Novas, moitas grazas por estar no arredor de nós. Un saúdo, moi bo día.
Moitas grazas. Efectivamente, temos un evento en Facebook onde poden sumarse para recibir a actualización periódica e xa semanal. Graciñas e ata a próxima.
Un saúdo.
As emisoras municipais galegas están arredor de nós.
Galicia 100, obxectos para contar unha cultura, é a exposición que botou a andar o Consello da Cultura Galega, en a que se refiren a historia de Galicia e tamén a construción da súa cultura propia alrededor dun feixe de obxectos representativos. Aquí contamos no alrededor de nós cun feixe deles e detémonos cada día nun para explicalo máis polo miúdo. Hoxe a quenda de falar das campás de Betanzos que se poden ver nesta mostra e que representan un dos instrumentos musicais que máis teñen marcado a vida das galegas e galegos ao longo dos séculos, porque a campá non só indicaba as horas, senón os principais acontecementos da vida campesiña, e convertíase nun dos principais recordos da terra natal pros emigrantes. Así se testemunha nesa mostra, que se pode visitar na sede da Fundación en Santiago de Compostela. Así non lo conta máis ao detalle o profesor de Historia da Arte da Universidade de Santiago, Domingo Lopo.
Igrexa e campanario son dos elementos que están firmemente fincados no cerne da cultura galega. Precisamente do campanario pende un elemento que terá un papel fundamental na existencia dos galegos durante moitos séculos ata o día de hoxe, a campá. A campá serviu para transmitir toda unha serie de novas mediante uns códigos que entón a xente conocía perfectamente. Por exemplo, no momento do falecemento, distinguir entre leigos, entre cregos, entre homes e mulleres. A campá serviu tamén para protexer as comunidades dos seus perigos, de maneira especial das treboadas, alonxando cos seus toques os rayos, as faíscas, as arabelas. A campá, que serviu tamén como elemento profiláctico, tanto protexía co seu toque os partos como tamén axudaba os nenos a vencer algúns dos seus perigos, acampar elemento emocional que acompañou os galegos tamén fora da súa terra e que lembraba con eses sons que se levaban na cabeza o terreo que deixara. A cantiga, que marca de algún xeito este contacto emocional, nos achega tamén a ese drama que foi a emigración, esa cantiga que asegura coitadiños dos que morren naquelas terras alleas, nin lle tocan as campás, nin lle acenden as candeas.
María, un café.
Eló?
Aquela de azul que está ali, quen é?
É a Josefa da Cajalla, oh. A pobre, xa ves, foi dar o sulfato a peito descubertos en carné e mira como quedou de azul. E parou no medio ambiente. Non sabemos se quedou así polo susto ou ben porque non lle deu tempo a lavarse.
Pola túa seguridade e tranquilidade, saca o carné oficial de fitosanitarios con Sanea. Cursos todas as semanas en Galicia e tamén en León. Máis información no teléfono 605-89-91-62. Traballa con seguridade e non fajas o tolo como Josefa da Cajalla.
Onda soante branquiña.
Sintoniza ondas boas e soantes. Ven coa marea do arredor de nós.
Mais ti corredor a onda, chegas a ela e das volta.
Tíralle da lingua.
Disfrutando meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dixo, fijo, que patas cobijo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, ser valiente, corta esta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua. Boca na casa, traballo, a feira.
Bo día e benvidos e benvidas ao Tíralle da Lingua. Estades en forma. Tendes os xeonllos lixeiros e as pernas ben espertas, pois estade atentos que hoxe neste microespazo sobre as palabras do dicionario galego imos pegar un xiro en inglés bailando o
twist.
O twist é un baile de orixe americana que se caracteriza polo movemento alternativo e medianamente rápido das cadeiras, dos brazos e dos xeonllos flexionados. Trátase dun termo tomado do inglés twist, que significa torsión, que é precisamente a imaxe que proxectan os que bailan este ritmo. Hai que recoñecer que, como nome comercial, resulta máis atractivo ou, canto menos, máis enigmático twist que torsión. Así que non nos debe extrañar que adaptásemos esta palabra á nosa lingua. Tamén debeu influir que no punto álxido desta danza, a comezos dos anos 60, as liberdades que se permitían no estranxeiro resultaban máis fascinantes. E así é como dende as emisoras musicais españolas e galegas animabas a xente a moverse dinámicamente. Imos facer agora torsión de palabras buscando unhas liñas dun texto galego no que o autor baile dese xeito. Por exemplo, Xavier Alcalá en A nosa cinza.
Os pailáns arrimábanse á barra e contemplaban a xente fina retorcéndose ao ritmo histérico que marcaba Xavi Checker, o twist.
Hoxe acabamos suando de tanto baile a xiña. Estaremos de volta co Tíralle da Lingua, máis polo de agora imos seguir practicando o
twist.
Se disfrutado meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que empatas comigo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, se valiente, corta ta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua.
Aquí escampa sempre, deixa que entre luz na radio. Arredor de nós.
O 18 de maio de 1916, no local que daquela ocupaba a Real Academia Galega na rúa Rego da Auga da Coruña, desenvolvíase a xuntanza que convocara Antón Vilar Ponte, da que nacería a primeira das Irmandades da Fala. Xusto 100 anos despois daquel encontro, o Teatro Rosalía de Castro da Coruña, a moi pouquiños metros daquel local, acolle hoxe un acto musical e literario que organizan o Concello da Coruña e a Real Academia Galega para conmemorar o centenario deste importante, deste esencial movimento para a lingua e a cultura de Galicia. Nos meses seguintes, o nacemento da Irmandade da Fala da Coruña, novos grupos locais constituíronse por todo o país, co mesmo obxectivo organizárense para a dignificación da lingua galega e do seu uso en todos os contextos sociais. A isto, axiña, veríase sumar a reivindicación de Galicia como a suxeito político propio. A Academia e o Concello desenvolven esta homenaxe no Teatro Rosalía a partir das 8:30 da tarde, nun acto no que se xuntarán música e literatura. Cántigas da Terra, unha agrupación coruñesa que cumpre tamén neste 2016 100 anos, o Ferrolán Real Coro Tuxos e Froles, a Coral Ruada de Ourense e a Formación Compostelá, Cantigas e Agarimos, todas elas nadas nos anos das Irmandades da Fala, serán as formacións encargadas de poñerlle música a un acto que terá na escritora Estíbaliz Espinosa a súa mantedora. Aquí tamén, no arredor de nós, hoxe facemos memoria do que acontecía hai 100 anos. Lembramos que foron as Irmandades da Fala, cal foi a súa importancia fundamental para o desenvolvemento cultural e político de Galicia, do país. Facémolo nesta reportaxe. No ano 2016, Galicia celebra o centenario das Irmandades da Fala.
Na boca de Castelao, mil primaveras floriron, e o lume nacionalista todas as almas luciron. Palabras de Cabanillas, tal como estrelas erguieron, y as estancias do silencio con novas luces encheron.
Veña nova de Vilalba, Vilar Ponte de Viveiro, Anxel Casal de Viqueira, Lence, Santa de Mosteiro. Xuntaronse na cidade, viñeron de toda a patria, as Irmandades da Fala e as Sociedades Agrarias.
Paseando pola Rúa Real da Coruña, tal vez pase desapercibida, mais alí segue aínda no número 38 a casa dos irmáns Antón e Ramón Vilar Ponte, algo así como o fogar fundacional das Irmandades da Fala. De igual xeito, aínda que as circunstancias políticas e sociais se transformen e ameacen con sufocar as lapas do facho que prendía en 1916, o certo é que aínda alumea aquela idea primeira das Irmandades. A lingua galega é o maior tesouro do pobo galego e do seu recoñecemento como lingua propia poderá xurdir despois calquera reivindicación sobre o papel de Galicia como suxeito político. A aquela primeira Irmandade da Fala na Coruña seguiríanlle outras por toda Galicia e, ao cabo, a celebración en Lugo da primeira Asemblea Nacionalista, un proceso que a quenlla cantan na canción que escoitamos. A relevancia daquela construción colectiva que favorecerá a creación dunha conciencia política propia de país merece recoñecemento no seu 100 aniversario. Colectivos como Hora Galega demandaron a declaración de 2016 como Ano das Irmandades da Fala.
De xustiza e tamén cuestión de recoñecernos a nos propios. É cuestión pois de pesquisar na nosa historia e, sobre todo, é unha cuestión de organizar, por decir así, a nación. É dicir, unha cuestión de recoñecer de saber e de coñecer e de pesquisar aquilo que en certa maneira nos foi negado e que infelizmente nos sigue a ser negado hoxe.
Thank you.
O 18 de maio de 1916, un grupo de galeguistas reunidos na sede da Academia Galega fundan na Coruña a primeira Irmandade da Fala, que tiña como principal obxectivo defender e espallar o idioma galego. Aurelio Ribalta, escritor galego que residía en Madrid e membro dun grupo de intelectuais galeguistas ali establecido, realizou un chamamento dende a revista Estudios Gallegos para esa defensa da lingua galega era 1915. Antón Vilar Ponte recolleu a chamada en xaneiro do 16 e comezou unha campaña para a creación dunha Liga de Amigos do Idioma Galego. A proposta foi ben acollida por diferentes sectores ideolóxicos, aínda que serían dúas as tendencias principais, a do orixe tradicionalista de Antón Losada Diéguez e a liberal demócrata. A primeira xuntanza na Academia asistiron unhas 20 persoas, entre elas Manuel Ugris Freire, Florencio Baamón de Lores, Uxío Carreal Dao, Luis Porteiro Garea, Francisco Tetamanzi ou Ramón Vilar Ponte, entre outros. Nesta xuntanza acordouse a creación dunha Irmandade dos Amigos da Fala que tería como obxectivo a defensa, exaltación e fomento da lingua de Galicia. Nomeouse a Antón Vilar Ponte como primeiro conselleiro. Comezaban a concretar xarelas que xa viñan de tempo atrás.
A escola este que se chamaba Escola Coruñesa, que xa viña de atrás, é dicir, unha das ideas que tiñera poñer a Galicia por diante de todo, non fora de intelequias, de rollos puramente esteticistas, modernistas, non sei que, o que faga falta, non? É dicir, ten unha visión desta Escola Coruñesa moito máis social, moito máis interdisciplinar, no sentido de vincular cuestións sociais, lingua, cultura, construción nacional, e facer o que faga falta, o urxente, o necesario.
É o profesor Xosé Manuel Maceira, autor do libro Leandro Carré, un século de cultura e compromiso. Leandro, fillo do Xiu Carré, demostra como a corrente do galeguismo vaise transmitindo de pais a fillos e como aqueles desexos que alumearon as Irmandades da Fala perdurarán no tempo.
Él nace nunha familia fundamental na construción do galeguismo e do cambio incluso da línea de pensamento dende o que se chamou regionalismo, coa aquela famosa cova céltica e toda a intelectualidade coruñesa a xeración da propia Irmandade da Fala da Coruña, que é unha das máis auténticas, aparte de ser a primeira, e a que mantén o pensamento constante e a que fai evolucionar o galeguismo de xeito coherente hasta até prácticamente o nacemento do Partido Galeguista e incluso despois os seus membros, entre eles o propio Leandro Carré, pois ten unha atitude persoal, intelectual, moi, moi digna, moi coherente ao longo de toda a vida. Cuidado que é un século inteiro de vida, que pode dar pé a que teñas certos traspés. Non hai máis que ver, pois, cantidade de cousas que se ven hoxe en día na propia evolución do nacionalismo ou do galeguismo, non?
Despois de nacer a da Coruña, de seguido constituíronse diversas agrupacións locais das Irmandades da Fala, comezando pola de Santiago de Compostela e esta seguida polas de Monforte de Lemos, Pontevedra, Ourense ou Vilalba. A fins do ano 1916, as seis Irmandades locais contaban con 200 afiliados. Dous anos máis tarde, xa eran 13 irmandades e 700 afiliados, a máis importante delas aínda a da Coruña, cun preto de 350 afiliados. Aínda hoxe, moitos recoñécense como herdeiros daquel traballo pola cultura e o país das Irmandades. Unha decena de entidades galegas veñen de poñer en marcha para a preservación daquel legado todo o Arquivo Histórico do Nacionalismo Galego. Fundación Alexandre Bóveda, Fundación Bautista Álvarez, Fundación Castelao, a Fundación Galiza Sempre, Fundación Losada Diéguez, Fundación Manuel María, a Fundación Moncho Reboiras e Fundación Vicente Risco, xunto con Murguía, Revista Galega de Historia e o Museo do Pobo povo galego colaboran nesa tarefa conxunta, recoñécense como discípulos e defenden a exaltación do logrado hai agora un século. O Xiobreo Gandiéguez é historiador e voceiro do arquivo.
Un guiño cara a necesidade que temos de conmemorar como ponderadamente, digamos, merecen aqueles e aquelas que votaron andar aquel proxecto tan relevante como foi desde a primeira Irmandade da Fala, aquela da Coruña, de aí en diante o que coñecemos como Irmandades da Fala. As distintas entidades que impulsamos o Arquivo do Nacionalismo Galego temos unha relación directísima co que foi a tradición que efectivamente sementaron aquelas Irmandades da Fala, desde a propia Fundación Alexandre Bóveda ou xa Lousada Diéguez até a propia Vicente Risco, pasando por cada unha das entidades que impulsan este proxecto, o relacionamento é íntimo con aquela tradición propia das Irmandades da Fala. E nese sentido, nos comprometémonos justamente a desenvolver diversas iniciativas no propio 2016 que conmemoren e socialicen o que foi aquela realidade que soñaron aqueles bons e xenerosos a inicios do século XX, do século pasado.
Coas Irmandades naceu A Nosa Terra, unha publicación que se converteu no órgano oficial do movemento, dirixida por Vilar Ponte e escrita íntegramente en galego. 2000 persoas suscribíranse para a publicación do primeiro número xa. Os acontecementos sucédense entón a Xiña. En febreiro de 1917, as agrupacións entran definitivamente nunha fase política logo do mitin que Lois Porteiro Garea dá no Casino Republicano da Coruña. As consecuencias non se fan agardar. Ficarán atrás aqueles que estaban só interesados no galeguismo como un rexionalismo cultural. As voces no seo das Irmandades eran sempre plurais e diversas, un aspecto aínda a reivindicarmos na práctica política doxe, dío o profesor Xosé Manuel Maceira.
Que hai que recuperar, sobre todo, a súa importancia política, cultural, anovadora, que hoxe en día, pois, que é fundamental para recuperar un pouco de sentidiño. É dicir, reinterpretar todo o que se fixo aí sin prexuizos, é dicir, porque temos unha tendencia idealizadora de que falar de tres ou catro e nada máis, había moitas interpretacións, moita polifonía, moita pluralidade, controversia, e iso non está reñido pois con que se vaya traballando conxuntamente e con liñas que vayan creando unha acción común, como fixeron os propios da Irmandade, pois, aparte de, incluso chegaron a escisións, intentaron recompoñer o panorama precisamente nesa perspectiva progresista, cívica, das Irmandades da Fala da Coruña.
O camiño percorrido en pouco tempo polas Irmandades da Fala dará un paso definitivo o 17 de novembro de 1918 en Lugo. Desenvolves así, ali, a primeira Asemblea Nacionalista, na que participan 16 agrupacións locais. O resultado daquel encontro será a superación do rexionalismo a través do Manifesto Nacionalista. Nel defínese a Galicia como nación, reclámase a súa autonomía integral e a oficialidade da lingua galega. O documento é o primeiro episodio dunha progresión que leva reivindicacións de autogoberno do país nunha viaxe de tres lustros até o tempo da Segunda República. O percorrido está hoxe documentado no Arquivo do Nacionalismo Galego, Xiobreo Gandiéguez.
Eu destacaría como un dos primeiros en clave cronolóxica documentos que debemos ter ben presente e que se ateisoura concretamente da MAU da Fundación Galiza Sempre, que é a propietaria do mesmo no Museo do Pobo Galego, que físicamente está nesta institución, o que foi justamente o manifesto da Asamblea Nacionalista de Lugo, sin ir máis lonxe, de 1918, non? Da MAU, das Irmandades da Fala, producida no seu día, e dun grandísimo valor para o que a realidade histórica e política en particular do noso país. Desde un documento como este, xa digo, que nos remite aos inicios do pasado século XX, a todos os programas políticos e todos aqueles documentos que nos remiten ao propio nacionalismo nos nosos días, pasando, por exemplo, por todo o fondo documental do Partido Galeguista no tempo da Segunda República. Este último pertencente mayoritariamente ao elenco documental da Fundación Alexandre Bóveda.
Mais esa evolución provocará fendas nas Irmandades da Fala. A estrutura foise reorganizando na década dos anos 20, marcada polos diferentes episodios políticos. Hai loitas intestinas por levar o temón do movemento, xa no eido cultural, xa no político. Xosé Manuel Maceira.
Problemas de normativización, de normalización da lingua, problemas de orientación política do galeguismo, problemas de pactos incluso concretos da política, problemas de pragmatismo político, eso está na agenda diaria, é dicir, ninguén se esconde dentro destes grupos. Claro, eso, pois, hai xente que está de acordo, hai xente que non está de acordo, e despois, no puramente cultural, pois, se estudias moi a fondo iso todo, vense, como sempre, se están tecendo fíos, ás veces, dende a sombra, pros grandes líderes, é dicir, por exemplo, como eu que sei, Vilar Ponte ou o propio Risco, pois incentivan os xóvenes para atacar a todos estes grupos que de alguna maneira pensaban que estaban canonizando a cultura e a maneira de pensamento que era a escola coruñesa, non? E de feito pouco a pouco conseguiron, non? É dicir, o grupo Orensán desplazou as Irmandades e o grupo de Galaxia posteriormente recolle o legado do grupo Orensán.
Finalmente, na Asemblea Nacionalista de 1931, acórdase a creación dun partido político que aglutine o galeguismo. Nace o Partido Galeguista e procédese á disolución das Irmandades da Fala. A faísca que prenderon as Irmandades alumeou un tempo extraordinariamente vizoso para Galicia. Arredor delas organizáronse os nomes máis destacados e sobranceiros da vida política e cultural dun século, merecentes por si mesmos das súas propias homenaxes. O académico Francisco Fernández Rei dá un exemplo destacado, o dunha voz poética daquel tempo, unha voz que foi bandeira das Irmandades, Ramón Cabanillas.
El é o poeta das Irmandades. El era, cando publicou no ano 15 Vento Mareiro, inmediatamente Vilar Ponte xa falou del como poeta arelado. E pouco despois xa bautizou como poeta da raza. Un sintagma que a él debeu gustarlle moito no seu día, pero no final da vida, lá nos finais dos anos 40, el renegou dese poeta da raza, nunha carta que escriba Don Paco. Pero bueno, sexa poeta da raza ou non sexa, parte polas connotacións que acabou logo adquirindo a palabra raza, está claro que ele é o poeta das Irmandades da Fala, sin dúbida ninguna. Por eso, o ano que ven en Cambados, o carelamos, pois, a un termo moi de Cabanillas, vai ser unha realidade. É facer unha exposición permanente no edificio que se antes era de Esposalnés, ali no centro lado do seu monumento, unha exposición permanente do legado da familia Cabanillas.
Camiño longo, camiño da miña vida. Escuro e triste de noite, e triste e escuro de día.
2016 non é só o ano do centenario das Irmandades da Fala. É a estación primeira dunha serie de aniversarios relevantes para a historia de Galicia que prefiguraron boa parte da nosa realidade actual, xa que logo esta conmemoración será tan só a primeira de moitas por chegar, destacan dende o colectivo Hora Galega.
que ocorre? Que os hai justamente a partir de agora. Uh-huh. É dicir, que en ese momento, en 1916, ponse en marcha un proceso que sucesivamente vai ir dando froitos, é dicir, a partir deste momento, uh-huh, acontecen cousas importantes, ou seja, as sucesivas asambleas, é dicir, todo ese proceso que percorre os anos finais dos anos 10 e todos os anos 20, a terminar isto nos comenzos dos anos 30, que desemboca na fundación do Partido Galeguista. Sim. E aí, pois, xa digo que hai feitos importantes, é dicir, porque están xa a chegar, pois, o centenario, pois, é dicir, como consecuencia das Irmandades da Fala, virá o centenario da nosa terra, a posta en marcha do Grupo Nós, todo ese proceso, xa digo, que desembocará, pois, en números redondos, 15 anos máis tarde, na fundación do Partido Galeguista. E entón, neste sentido, sí que estamos con esto, entramos, sí que podíamos decir, esto, unha, deixemos que diga irónicamente, unha quincena, ou seja, 15 anos de celebración.
O Camiño Longo, escrito por Cabanillas e cantado por Luis Emilio Batallán, o roteiro que as Irmandades da Fala descubriron hai agora un século, segues a percorrer.
Camiño Longo, a choiva, a neve, a silva, enxerome de friaxe, cubrironme de ferida. Camiño longo, a miña vida. Camiño longo, a miña vida.
Dá unha volta a Galicia, xira arredor de nós.
Saben o que dá verdadeiro sentimento de irmandade? Sentarse xuntos a compartir un bo prato á mesa. E por iso aquí cada día no arredor de nós tamén traemos unha fantástica e moi historiada receita entre pucheiros.
Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
As oportunidades para hoxe son:
Pexego vermello, categoría primeira, quilo 1,99€. En a chacinaría, queixo barra, Monte Castillo, quilo 5,25€.
Só hoxe e só en Gadis. Gadis, patrocinador oficial do equipo paralímpico español.
Entre pucheiros.
Vieiras ao forno. A vieira gusta por igual ao relixioso e ao pagán. Todos eles teñena como elemento mítico na súa iconografía e na súa cociña. Para os devotos do apóstolo Santiago, a vieira é símbolo da ruta xacobea. Contase que este bivalvo hermafrodita, ao ser típico das costas galegas, era a prova de que o peregrino chegara até este recanto do mundo. O camiñante cosía a súa roupa para testemunhar a súa fazaña, e seica tamén servía da cuncha para axudarse a beber auga dos ríos. E para os politeístas antigos, a vieira depositaba segura na beira a deusa da beleza, do amor e do desexo xurdida do mar. Venus pousa os pés na súa cuncha no famosísimo lenzo A Consagración da Primavera de Botticelli, que se pode visitar en Florencia. A vieira é un delicado manxar que se pode cociñar de forma sinxela. Limpamos e salgamos o molusco. Cortamos cebola moi finiña que douramos na tixola e a que incorporamos tamén pezas moi miudiñas de xamón, algo de miga de pan desfita coa man e un chorriño de viño branco. Esta mestura depositámola sobre a vieira na súa cuncha sen cubrir toda a carne e o coral. E despois podemos engadir un chisco de perexil. Metémola no forno a media temperatura durante uns 5 ou 10 minutos, segundo que iramos máis ou menos feita esa carne. E se o facemos como é debido, a vieira vai nos parecer un bocado dos deuses.
Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
As oportunidades para hoxe son:
Pexego vermello, categoría primeira, quilo 1,99€. En a chacinaría, queixo barra, Monte Castillo, quilo 5,25€.
Só hoxe e só en Gadis. Gadis, patrocinador oficial do equipo paralímpico español.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
Ben, pois até aquí este arredor de nós de 18 de maio. Hoxe unha xornada con moitas celebracións, citas da xenda. Celébrase, por exemplo, o Día dos Museos, Botandar edición número 13 do Festival de Cans no Porriño. Mais para nós, hoxe, sobre todas as cousas, tiña que ser o día dese centenario das Irmandades da Fala, unha data importante do 18 de maio na historia de Galicia. Mañá, día 19, veremos voltar con moitas máis historias arredor do país, arredor de nós. De Icantón, gocendo día.